Sveikinu su visais Marijos radijo klausytojais ir turim šiandien laidą Renkuosi sutarti ir prie mikrofono esu aš, Janina Sabaitė. Ir šiandien svečiuose Paulius Ratė ir kolega mano, ir mokytojas mano, ir šiaip įdomus žmogus, kurį pakviečiau neatsitiktinai pakalbėti apie klausimąsi, klausimus, sutarimus, būtent į mūsų laidą. Ir Paulių pristatant, galvoju, iš kurios šią pusės geriau pristatyti, man asmeniškai tai yra žmogus, kuris lydi kitus žmonės ir ypač vadovus per pokyčius, per transformacijas ir padeda kitiems susikalbėti lengviau. O jeigu formaliai apibrėžti kaip specialybę, tai paprašysiu paties Pauliaus, ir truputėlį prisistatyti, kaip atėjai savo specialybę.
Sveiki, gyvi. Tai jeigu formaliai pristatyti, tai pagrindinė specialybė yra koučingo specialistas šiuo metu, dabartinė specialybė. Ir lygiai grečiai, aišku, aš esu tame tarpe ir mokytojas koučingo, bei besidarbuojantis su vadovais, lyderis ir jų komandomis. Ir jau koučingė esu 15 metų, po prieš tai trukusios 15 metų vadovo karjeros. Tai jau daugiau negu 30 metų esu ir versle, ir dabar kaip koučingo specialistas dirbu su verslo atstovais labiausiai. Ir būtent, ką tu ir minėjai, Janina, mano pagrindinis darbas arba pagrindinė užduotis, kaip aš ją matau, tai palydėti žmonės per jų tam tikrą pokytį. Dažnai tai yra transformacija, kitais atvejais galbūt tiesiog pokytis, kai kuriais atvejais tai yra sunkumas, per kurį žmonėm yra lengviau perėti, kai jos kažkas lydi. Ir man tai skamba labai ir įkvepiančiai, ir iš kitos pusės Marijos radio kontekste kalbant labai krikščioniškai man skamba šita misija, kurią aš profesionaliai vykdau dabar.
Mhm. Ir noris išplėsti tas erdves klausytojams, koučingas, mes kalbam taip gražiai apie palydėjimą, tačiau tuo pačiu, kodėl pasaulis, pavadinkim taip, lyderiai, vadovai ir net tie, kurie ir susiję ir su dvasingumu mokosi, kaip išgirsti žmogų, kaip jo klausyti, kaip užduoti teisingus klausimus. Tai vat gal plačiau apie ką tai yra?
Aš gal tiesiog taip populiariai pabandysiu padėliot, apie ką koučingas iš principo yra. Tas žodis nėra lietuviškas ir jisai galbūt lietuviško atitikmens vis dar ieškom. Aš lietuviškai koučingo specialistą vadinu klausu. Tai žmogus, kuris klausia ir klauso. Jeigu mes tokį žodį su dviem kirčiais uždėtume, tai klausas. Tai būtent ir yra ko gero esmė koučingo, kad tai yra metodas, kuris paremtas yra klausimais ir klausimusi, ir tikslas šito metodo, kad žmogus atsakydamas į klausimą pat suprastų, ką tam žmogui reikia dabar suprasti. Nes koučingo specialistas nepataria, nekonsultuoja, nenurodo. Koučingo specialistas tiesiog yra, dalyvauja, būna tokioj kokybei, klausosi tokioj kokybei, kad žmogus pats susivokia. Ir man atrodo, čia yra vienas iš tokių įdomiausių ir vienų, drįsiu pavadinti, stebuklingiausių metodų, kur tiesiog įgalina žmogų arba sudaro sąlygą žmogui įsigalinti ir atsiskleisti žymiai pilniau tuo, kuo jisai yra gimęs. Mes visi esam gimę, mes esam atėję į šitą pasaulį, nes mes čia esam pakviesti. Ir dažnai mes buityje ir mūsų mokymuose pasiekoje pamirštam, kas mes esam. Tai koučingas padeda vėl prisiliest prie savęs ir iš naujo atgaivinti autentiškumą. Ir tai yra fantastiškas metodas. Man atrodo, labai nedaug panašių metodų yra, kurie taip stipriai skatina žmogaus buvimą savimi.
Mhm. Ir dažnai, stereotipiškai pasakysiu iš karto, žmonės, mes esam tokie, kad vat, tarsi norisi greitų atsakymų, patarimų, tai kaip čia gyvent, instrukcijų. Tuo tarpu girdžiu ir aišku, esu patyrus, kad pirmiausia, reikia užduoti tuos teisingus klausimus.
Tikrai taip, nes gero klausimo funkcija yra jau beveik pusė atsakymų. Kai sugalvoji gerą klausimą, tai ypač kai žmogus sugalvoja, ko aš savęs noriu paklausti, arba kokį klausimą iš viso aš sprendžiu, tai kai mes gerai tą klausimą sugalvojam, mes beveik sakyčiau, pusę atsakymo gaunam kartais daugiau negu pusę atsakymo. Nes klausimas yra be galo galingas instrumentas arba be galo galingas fenomenas. Mes ypač atvirasis klausimas, mes į atvirą į klausimą visada gaunam aktualų atsakymą. Pavyzdžiui, jeigu aš klausiu apie savo sėkmę, aš gausiu atsakymą apie sėkmę. Jeigu aš klausiu apie vargą, aš gausiu atsakymą apie vargą. Jeigu klausiu apie tikėjimą, rasiu atsakymą apie tikėjimą. Tai dėl to yra didžiulė atsakomybė taip paklaust, kad tas klausimas būtų vertė kuriantis.
Mhm. Ir čia labai daug atsakomybės, nes yra pasirinkimai.
Be abejo.
Automatiškai ateina.
Ar ne? Ir kuo skiriasi klausimas nuo patarimo pirmiausia, ar ne? Ypač atvirasis klausimas. Tai, kad patarimas iš esmės jisai uždaro pasirinkimus, susiaurina pasirinkimo aibę iki vieno pasirinkimo. Taip kaip patariau, taip ir elgis. Atvirasis klausimas atveria teritoriją, kur tu gali sugalvoti vieną, antrą, trečią, ketvirtą, penktą galimą atsakymą. Ir tada kyla kiti klausimai, kaip pasirinkti teisingą atsakymą, kaip pasirinkti tą atsakymą, kuris kuria didžiausią vertę tavo gyvenime. Tai dėl to tas klausinėjimo mokslas ir menas yra toks svarbus ir toks aktualus šiuolaikiniame pasaulyje. Nes mūsų pasaulis dabar yra lekia beprotišku tempu, pokyčiai yra nesuvokiamo greičio ir jeigu paimtum bet kokį vadovėlį, kas ten parašyta, paseno dar prieš išleidžiant vadovėlį. Tai reiškia, kad mes turim turėti gebėjimą ir turim turėti metodą, jeigu taip tiksliau, kuris mums leidžia čia ir dabar rast patį geriausią atsakymą.
Ir kur nuolat turbūt klausti savęs, kai išgyvenam pokyčius ko ne kasdien, įvairius.
Mhm. Ir tada jau įsijungia klausinėjimo menas ir mokslas, aš vėl pasikartosiu. Nes galima klausti iš labai skirtingų perspektyvų ir klausytis iš skirtingų perspektyvų. Pavyzdžiui, galima klausti, kas vyksta tavo gyvenime. Ir galima klausinėti valandą apie tai. Kita vertus, galima pagilinti klausimą ir paklausti, tai o kas vertingo vyksta tavo gyvenime? Arba ką vertingo norėtum sukurti savo gyvenime? Tai yra kito lygio klausimas. Ir kai mes suprantam, kad klaus galima iš skirtingų lygių, ir kai mes sudėliojam klausimus tokiu būdu, kad žmogus suprastų esmę, o paskui sugalvotų, kaip įgyvendinta esmę, mes pagreitinam ir suvokimo procesus, ir pasirinkimo procesus, ir pagerinam kokybę įgyvendinimo. Tai va čia vėl iš kitos pusės trumpai savo darbo tam tikrą principą apibrėžiau, kodėl coachingas veikia.
Ir dabar klausaus ir ateina tokios galvo paprastos situacijos su vaikais, paaugliais, su kitais žmonėm, kad jeigu mes duodam patarimus, tai mes turim suvokti, kad galim prisimti atsakomybę, jeigu nesuveiks tas patarimas, bet jeigu norim iš tiesų žmogui gero, ir tos vidinės ramybės, ką dažnai linkim, tai turėtumėm turbūt užduoti klausimus, o kaip jam pačiam atrodo ir kreipti dar toliau į tą intenciją, ko iš tiesų žmogui reiktų
kas tikinti, būtų geriausia, ne?
Ir tikint juo pačiu, kaip ir coaching yra viena iš tų nuostatų prielaidų, kad žmogus turi visas tas galimybės.
Čia man labai yra ryški paralelė, pavyzdžiui, su krikščionybės filosofija, jeigu galima taip pavadinti, ir coachingo filosofija. Nes tiek krikščioniškam pasaulio matyme mes esam Dievo vaikai. Tai pagal apibrėžimą, a priori, su mumis viskas yra gerai. Taigi ta pati prielaida yra coachingė, kad mes sakom, kad kiekvienas žmogus yra geras toks, koks yra. Nei vieno nereikia taisyti. Ir jeigu žmogus yra geras toks, koks yra, tai jisai gali rast geriausius atsakymus. Ir dažno atveju nereikia nurodyti su išlygomis, aišku. Niekada nėra vieno teisingo sprendimo. Bet dažno atveju nereikia žmogui nurodyti pasirinkimo. Žmogus gali padaryti pasirinkimą. Sąmoningai, pamatuotai. Ir ši prielaida, man atrodo, labai gražiai dera tarp to, ką neša pasaulio krikščionybės, visas matymas pasaulio ir ką neša coachingas.
Ir dar iš terapinės pusės, čia jau savo darbo norisi pridėti, ką aš labai dažnai ir klientams sakau, ką esu pasiėmus ir iš coachingo, kad visada yra daugiau galimybių, negu mes galvojam ir netgi yra daugiau negu dvi. Nėra tik gerai ir blogai ir visada bus bent dar viena papildomai. Ir vien šita idėja, kad visada yra daugiau, jau gali žmogui švesti tą resursų būseną ar vilties būseną.
Yra daugiau negu juoda ir balta. Visada. Visada yra visas spektras. Ir mes su tokią prielaidą ir su tokiu mąstymu, kad yra spektras, mes išsilaisvinam iš arba mąstymo, kur tik tai juoda balta. Geras sprendimas, blogas sprendimas. Turbūt labai mažai sprendimų yra, kurie 100% geri arba 100% yra blogi. Jie yra kažkokiu laipsniu geri ir blogi, priklausomai nuo konteksto, kurį įdėsim. Tai va čia bet yra keli tokie prisilietimai prie ir pačios metodikos ir mąstymo būdo, kuris leidžia, na, mum taip harmoningai dalyvauti gyvenime. Kur nereikia suabsoliutint dalykų, ar ne? Kur absoliutus dalykai yra iš esmės tik tai vertybiniam lygmenyje, kur absoliučios yra vertybės. Ne, pavyzdžiui, meilė yra absoliuti vertybė. Bet paskui įgyvendinimo būdai tos meilės yra skirtingo gerumo. Ir labai retai mes galim rast 100% tobulą įgyvendinimą. Ne, nes jisai bus tobulas vienam kontekste ir nebūtinai toks tobulas kitam kontekste. Ir tas suvokimas, kad iš esmės mes turim tam tikrą brandulį, kurio galim labai tvirtai remtis. Ir sakyt, kad va čia yra tiesa. Ir žiūrint per coachingo perspektyvą, tai yra vertybinis lygmuo. Vertybinis lygmuo yra, turi potencialą būti tiesa. Jeigu mes žiūrim per krikščionybės prizmę, mes irgi matom, kad krikščionybėje tikroji tiesa, giluminis yra meilė. Ir vertybė krikščionybės yra meilė. Ir tada mes atsirėmę į meilės tiesą, mes kitoj kokybei kuriam savo kasdienybę.
Daugelis religijų, ne tik krikščionybė ir katalikybė, turi savyje ramybės dėmenį. Na, kad kiek teko bendrauti ir praktikuoti dėmesingai įsisąmonimą, pavyzdžiui, kur žmonės klausinėja ar tai pagal jų religinės kažkokias normas, ką esam sutarę vat, įvairiose kontekstuose, kas man buvo, na, irgi mano stereotipų įveikimas, kad palinkėjimas ramybės yra daugelyje. Ir tuo pačiu mes šiandien dienai esam pasaulį, kur sutarti, susitarti yra labai sunku ir matom, kad nepadeda nei mokslai, nei pareigos, nei vadovavimas valstybėm. Na, bet gal eikim nuo to, ką galim padaryti. Tai vat kaip šiuo atveju koučingo metodika arba principai galėtų padėti mums sutarti?
Čia labai geras klausimas. Tikrai nėra lengva sutarti bendraja prasme. Mūsų yra skirtingi įsitikinimai, skirtingas pasaulio matymas, skirtingi interesai ir rast tokį saliamonišką sprendimą, ties kurio visi galėtų sutart, labai retas reiškinys. Ir galvojant apie sutarimą, kaip žmonių, vadinkim, bendravimo kokybę. Vėl galime įjungti tam tikrą struktūrinį matymą, o tai ką reiškia sutarti. Tai vienas iš būdų pasižiūrėti, kągi reiškia sutarti. Iš tikrųjų, galit užsiduoti dabar klausimą, mes visi galim tą savęs paklausti, o tai ką reiškia, kad aš su kažkuo sutariau. Ne? Nes gali būti labai skirtingo tvirtumo ir skirtingo gilio sutarimai. Galim sutart, pavyzdžiui, kad mes dabar darysim taip ir taip. Na, tai yra sutarimas. Ne? Galima sutart, kad aš galvoju taip, o tu galvoji kitaip. Tai sutariam, kad nesutariam. Ne? Galim sutart, kad nesutariam. Ir tai yra vienas iš labai gražių būdų, kaip sutart, kai net nesutariam. Ir jeigu pridėsim žodelį kol kas, tai sutariam, kad mes kol kas nesutariam.
Bet mes einam link susitarimo, norim susitart kada nors.
Ir čia vienas iš būdų, kaip sutart, kai nesutariam. Mes deklaruojam, kad taip, kol kas nesutariam ir turim ketinimą sutarti.
Ir mes tikim, kad galim susitarti.
Tikrai taip.
Norim.
Ir tada keliaujam toliau. Galim sutarti dėl ketinimų. Daug lengviau sutarti dėl ketinimų negu dėl veiksmų. Ne? Tai mes galim išdiskutuoti ir sutarti, tai kokie ketinimai mano ir tavo yra suderinami ir mes galim sutarti, kad šie ketinimai mum yra priimtini. Ir vėliau galvoti tų ketinimų įgyvendinimo būdus. Tai va šitam lygyje žymiai lengviau sutart negu veiksmų lygyje, pavyzdžiui. Ir ką aš pastebiu žmonių ir bendruomenėse, ir organizacijose, patys didžiausi konfliktai, batalijos vyksta dėl veiksmų, ką daryti arba ko nedaryti. Ir ten susitarti yra praktiškai neįmanoma 100%. Bet, pavyzdžiui, dėl ketinimo yra žymiai lengviau susitart. Dar lengviau susitart dėl to, kas mums yra svarbu, kas nėra svarbu. Tai reiškia susitarti dėl vertybės. Arba dėl to, kas yra vertybiniam lygmenį, yra dar lengviau negu ketinimų lygmenį. Ir mes galime taip eskaluoti ir žiūrėti, kad reikia mokėti susitart. Tai nėra taip, kad mes diskutuojam tol, kol radom, dėl ko sutarėm. Galima sukonstruoti susitarimą. Ir čia tada mes grįžtam vėl prie metodikos, ar ne, kur viena iš jų yra coachingas, kur duoda raktą į susitarimą. Jeigu mes organizuosim pokalbį, kuris atsižvelgia į tavo interesus, į mano interesus, tyrinėja, kas tau svarbu, kas man svarbu, mes anksčiau ir vėliau, o dažnai anksčiau, rasime tai, kas mums abiems svarbu. Ir jeigu, kai tik mes radom, kas mums abiems svarbu, mes aplink tą vieną svarbų dalyką galim pradėti organizuoti mūsų pokalbį. Ir jeigu mums abiem, pavyzdžiui, svarbu ramybė, mes galim pradėti ieškoti sprendimų ir susitarti dėl sprendimų, kurie duoda daugiau ramybės. Gal jie bus netobuli sprendimai, bet jie duos daugiau ramybės. Ir mes galim sakyti, kad šitame etape toks sprendimas arba toks susitarimas mums yra vertingas, nes jis duoda tai, ko abiem reikia.
Ir kol kas mums tinka tai, o kai norėsim persitarti, mes vėl galėsim ateiti tą.
Kitą lygį pasieksim, ar ne? Ir dabar ir tas toksai iteracinis prieimas yra, ar ne, kad mes cikliškai. Mes pasikalbėjom, sutarėm tiek, kiek galim sutart šiandien. Pagyvenom su tuo, vėl susitikom, sutarėm šiek tiek geriau. Pagyvenom su tuo, sutarėm šiek tiek geriau. Ir tai leidžia mums turėti tą tokią evoliuciją, kuri negilina konfliktą, o kaip tik jį mažina, o didina susitarimo.
Bet kaip tai būtų svarbu, jeigu tai būtų man kilo mintis mokyklose mokoma? Nes iš tiesų dar vat ta prielaida coachingo, kad su mumis abiem, jeigu mes abu tarėmės ar ten daugiau žmonių, yra viskas gerai, okei, mes tą mėgstam, tai jau daug yra galimybių, kad potencialiai labiau susitarsim, negu kad būtinai rodyt, kurio yra dabar tiesa, nes kažkam būtinai reikia jaustis nugalėtojų arba ten įrodyt savo tiesą.
Čia beje skirtumas nuo debatų yra, kur debatuose tarsi yra tikslas įrodyt savo tiesą. Tai tikrasis susitarimas nėra apie savo tiesos įrodymą ir kito tiesos paneigimą. Tikrieji susitarimai, kurie yra tvarų susitarimai ir sutarimai, ar ne, yra tie, kurie priima ir sutaria dėl dar aukštesnio lygio tiesos. Tavo tiesa yra tavo tiesa, mano tiesa yra mano tiesa ir paieškokim, galbūt yra trečia tiesa, kuri mums abiems yra tiesa.
Ir galbūt mes abu norim išgelbėti pasaulį ir pasirodo, tai yra bendra vertybė mūsų.
Pasirodo, ar ne? Mes galbūt tik tai skirtingai įsivaizduojam tą gelbėjimo procesą ir būdą, kaip mes gelbėjom pasaulį.
Ir primenu mūsų klausytojams, kad čia yra laida Renkuosi sutarti. Aš esu Janina Sabaitė, o svečias šiandien mūsų laidos yra Paulius Ratė, koučingo specialistas, mokymų lektorius ir net tarptautinių mokymų lektorius, palydintis žmonės per pokyčius ir net į naujas profesijas specialybės, tokias, kaip šiandien kalbam apie koučingą, klausimus, klausimasi. Ir beklausant tavęs atėjo keletą minčių, kuriuom norėčiau pasidalinti, pajutau, kad aš esu dėkinga ir tau, ir koučingui, kad klausant kito žmogaus, man yra tapę žymiai lengviau klausyti, nes man nebereikia dirbti tam tikrą prasme, galvot, ką aš noriu atsakyti, o galiu net įdėti tą mindfulness tokį aspektą arba dėmesingai įsisąmonimą, kad aš galiu atsipalaiduoti, aš galiu tiesiog klausytis ir girdėti jį. Nes tai, ką kalbėjom ir prieš laidą, kad tam, kad užduoti klausimą, pirmiausia, reikia išgirsti žmogų.
Be abejo. Ir iš tų dviejų klausti ir klausytis, pirmas yra klausytis. Ir klausimas turi kilti iš klausimosi. Net virkščiai. Ir jeigu būtų leista pasirinkti tik tai vieną kompetenciją, pavyzdžiui, tai aš rinkčiausi klausimasi. Nes klausytis taip, kad išgirsti, yra, man atrodo, toks deficitas šiuo metu pasaulyje ir į tokio svarbumo kompetenciją ir įgūdis, kad jo reikėtų mokinti nuo pat vaikų darželio, per mokyklą, per universitetą ir visose gyvenimo pakopose. Nes per klausimas ateina sutarimas. Neįmanoma sutart su žmogum, kurio negirdi. Negirdi, lygų nesupranti. Tai klausimosi menas ir mokslas, aš vis tik tai dėčiau į pačią pirmą vietą.
Ir kartais galima suprasti ir nebūtinai pritarti. Čia irgi yra tas svarbus dalykas, nes aš kai vedu mokymus ir kartais apie konfliktus su kitais, bendradarbiais arba klientais ir žmonės sako, tai mūsų negirdi. Tai klausa veikia puikiai, mūsų nesupranta ir klausiu, ką, iš kur tokia idėja, nes nedaro tai, ko mes norim ir prieštarauja. Ir va čia ateinam link to, kad o tai kaip išgirsti tą žmogaus esmę arba intenciją arba kodėl jisai taip kalba.
Čia mes grįžtam prie to, ko klausomės, ar ne? Arba kaip, kitai žodžiais, kaip mes struktūruojam savo klausimą. Žmogus, kai kalba, dažniausiai turi omeny daugiau negu vieną sluoksnį prasminį. Vienas labai akivaizdus sluoksnis, žmogus kalba apie kažkokį turinį, yra turinio sluoksnis. Aš pasakoju savo istoriją, buvo tokie tai įvykiai. Na ir buvo tokie tai įvykiai. Ir galima klausytis iš to lygmens ir girdėti faktus, arba girdėti tai, ką pasakoja. Tačiau yra kitas lygis, yra lygis, kuris tiesiogiai nesimato, bet reikia giliau klausytis, kad jį išgirst. Pavyzdžiui, per savo kalbėjimą žmogus gali netiesiogiai pasakyti, ko žmogus nori. Ne? Už to slepiasi dar gilesnis lygis, kas žmogui svarbu. Nes, pavyzdžiui, mes klausydamiesi žmogaus, jeigu žmogus pasakoja apie keliones, mes galim įtarti, kad kažkas yra svarbaus, jeigu žmogus noriai ir dažnai pasakoja apie keliones. Ir gali būt, kad pačios kelionės yra priemonė gauti tą kažką, kas iš tikrųjų žmogui svarbu. Ir gali būti 10 skirtingų žmonių, kurie visi mėgsta keliones, bet visi mėgsta jas dėl skirtingos priežasties. Vienas galbūt mėgsta dėl to, kad jam patinka sutikti naujus žmonės, kitas galbūt mėgsta, nes kelionėje tas žmogus gali pabūti vienas, kitam patinka, nes grožėsi gamta, kitam patinka, nes galbūt pažinimas yra, ar ne? Tai mes galim, besiklausydami žmogaus, mes galim girdėti už žodžių. Ir kartais mes, aišku, norim perklausti ir pasitikslinti, ar tikrai gerai išgirdau. Tai ir teisingai tave išgirdau, kad tau svarbiausia kelionė tai pamatyti gražią gamtą. O taip, taip, man grožis yra vertybė. Ir mes taigai išgirdom. Ir tas žmogus sakys, va šitas žmogus mane išgirdo. O jeigu aš sakyčiau, nu tai taip, tai tu aplankyi tokius kalnus ir anokius kalnus ir trečiokius kalnus. Nu taip, tarsi ir išgirdo, bet esmės neišgirdo. Tai mes, kai kalbam apie išgirdimą, tai automatiškai tai reiškia, kad mes norim klausytis ne tik tai paviršiumi. Mes norim girdėti ir tai, kas dar nepasakyta, arba kas slepiasi už tų žodžių.
Nes, pavyzdžiui, psichoterapijoje mes dar darom taip, kad labai mėgstam tokią emociją, mėgstam gal ne tas žodis, bet pyktis, kuris iš tiesų yra tik pavadinimas ir informacija. Informacinė emocija, kur iš tiesų tai tik parodo, kad žmogui yra kažkas labai svarbaus pažeista ir jam yra tiek svarbu poreikiai, kad jis tokiu tik tai būdu išsako. Na, ir jeigu mes patikim tą pirminę emociją, tai mes neišgirstam pačios esmės ir net pažįstam ir tuo metu negalim padėti. Vat, dar dažnai vadinama pyktis, dėl ko dažniausiai ir sako, kyla konfliktai, vaikiška emocija, nes nebūtinai žmogus sugeba išreikšti tiesiog į poreikį. Bet mes, kaip, pavyzdžiui, mažą vaiką, suprantam, gal jisai pavargęs, gal mamos nori, gal apkabinimo tėčio, gal pažaidimo, gal dar kažko, ar ne? Tai vat, dar vat, norėtųsi paklausti, gal keletą išvalgų turėsi, kaip padėti sau nepulti, galvot, ką aš noriu pasakyti ir atsakyti, o aš apie tas keliones, o išgirsti iki galo.
Tai, tu čia labai gražiai palėtėjai temą, ar ne, kad mūsų emocija yra išraiška kažko tai. Mes per emociją dažniausiai pyktis, pavyzdžiui, kaip emocija, tai dažniausiai reiškia, kad žmogus gina kažką svarbaus. Ar ne? Gal kaip tas vaikas. Be galo svarbus yra tėčio dėmesys ir dėl to trukdo tėčio darbą. Arba pyksta ant tėčio, kad jisai užsiėmė savo darbų, nes šiaip tai man reikia tavo dėmesio. Aš noriu su tavim pabūti, aš noriu santykio su tavim. Tai kalbant apie sutarimą, ar ne, tai mes aišku, kad norim priimti žmogų, kad pavyzdžiui, jeigu tu dabar pyksti, tai ko gero yra gera priežastis tau pykti. Ar ne, tai mes turim tarsi tokį kitą papildomą išplėtotą principą, kad ne tik su tavim viskas gerai, bet ko gero tu turi gerą priežastį, tu turi gerą ketinimą, kurio vedinas dabar išreiški savo tą ketinimą, štai tokią emociją. Ir jeigu mes klausysimės ir bendrausime su žmogaus iš tokios perspektyvos, mums atsiranda šansas suprasti vienas kitą. Ir mes galim padėti išsiaiškinti, ir kartais žmogus pyksta ir pats nežino dėl ko. Tai jeigu aš kaip geras klausytojas klausyčiausi ir galbūt užduočiau vieną kitą klausimą ir vėl klausyčiausi, ir pavyzdžiui, klausčiau, tai kas yra tokio svarbaus, kad tu taip reaguoji į šitą situaciją. Ir gal žmogus taptils ir pirmą kartą susimastys iš tikrųjų, kodėl aš taip reaguoju. Nes dažniausiai mūsų emocija kyla iš mūsų įprastų reakcijų. Mes įpratę tokioje situacijoje reaguoti tokia tai emocija. Ar ne, mes įpratę reaguoti tokiu tai būdu, tokiais tai veiksmais. Ir dažnu atveju mes net nesusimastom, kodėl mes taip reaguojam. Tai jeigu mes kaip geri klausytojai, kurie nori sutarti, ar ne, mes priimtume tvarkoj, tu dabar taip reaguoji, dabar tai yra štai tokia tavo išraiška. Ir aš priimu, kad taip yra. Nesiginčiu su ta realybė, kad tu dabar taip jautiesi ir taip elgiesi. Ne, tas pats apie save. Aš nesiginčiu, aš nesakau, kad aš dabar neturėčiau pykti. Aš jau pykstu. Ir aš nebandau savęs tikint, kad man čia dabar nereikia pykti. Bet aš galiu paklausti giliau, tai ką tokio svarbaus aš dabar ginu, kad mano reakcija yra išsireiškia būtent tokiu būdu. Ir jeigu aš sustosiu, įkvėpsiu, iškvėpsiu, įsiklausysiu į save, gali būt, kad aš atpažinsiu. Lygiai taip pat apie kitą žmogų. Jeigu aš staptelsiu, perklausiu, ir duosiu erdvės žmogui išgirs save, galbūt, kad žmogus pats save išgirs. Ir tada, kai mes, pavyzdžiui, kaip to vaiko atveju, tai man tėti tavo dėmesio reikia. Ai, supratau. Tai va, kodėl tu tokiu būdu bandai gauti tai, kas tau svarbu. Ir tada aš kaip tėtis, ar ne, galbūt surasiu labai gerų būdų, kaip man skirti vaikui dėmesį ir tuo pačiu suderint, kad ir savo darbus galėčiau padaryti. Mes tai vadiname kokybišku laiku su vaikais, ar ne? Bet tas kokybiškas laikas pirmiausia turi gimti iš supratimo, ką tokio svarbaus aš duodu arba suteikiu savo vaikui ir dėl to tas laikas tampa kokybiškas.
Ir čia mes priėjom tokią temą, kaip tik organiškai apie buvimą tėčių. Žinau, kad dvi dukros yra. Koučingas, klausimasis, klausimų uždavimas. Kiek pakeitė tavo santykį su vaikais?
Labai į gerą, taip pavadinkim, ar ne? Apskritai, koučingo filosofijos žinojimas ir įsisavinimas į gerą labai pakeitė santykius apskritai su žmonėmis ir su savim beje. Tai, aišku, yra sudėtinga, emociškai yra sudėtinga būnant tėčiu dar ir būti koučiu. Beveik neįmanoma tuo pačiu metu būti. Kita vertus, ta filosofija, kurią remiasi koučingas, ne, kad su visais žmonėmis yra viskas gerai. Kad kiekvienas žmogus, jeigu jis kažkaip elgiasi, tai yra geras motyvas. Tai aišku, kad nuspalvino tą tėvystę irgi šiek tiek suminkštino, pavadinkim, ar ne, arba padarė atidesnę tą tėvystę. Aš tikrai negaliu pasigirt, kad tas Paulius tėtis ten visada buvo toks angliškai suprantantis ir visa kita. Tai yra labai artimas santykis ir tame santykyje visko įvyksta. Bet nežiūrint to, ypač dabar irgi, ar ne, tai leidžia sąmoningiau formuoti santykį su savo vaikais. Mano vaikai dabar suaugė, ar ne, kur jaunėlė dukra netaip seniai perėjo iš vaikų į suaugusių pasaulį. Ir mes dabar su žmona labai sąmoningai performuojam savo santykį su jaunesne dukra, kaip su suaugusiu žmogum, o ne su vaiku. Nors emociškai mes esam taip prisirišę prie santykio, kuris yra tėvų ir vaikų santykis, ir tai nėra lengva. Bet koučingo dėka tą galim daryti žymiai sąmoningiau. Ir mes save laiko sustabdom ir sakom, aha, stop. Tvarkoj, mes dabar pasielgėm taip, kaip būtume pasielgę prieš ten 8 metus, kai iš tikrųjų dar vaikas ir buvo vaikas, ar ten paauglys. Dabar jau toli gražu nebe paauglys. Peržiūrėkim, pripažinkim, kad mes galbūt dabar pasielgėm, kaip jau gal nebeverta pasielgti, nes tai yra senas įprotis, kuris dabar nebeturėtų galiot. Ir pagalvokim, galbūt mes galim kitaip su to vaiku būti kartu. Ar ne, nes tas vaikas yra suaugęs. Tai ta prasme taip. Ne, mano beje, visi šeimos nariai yra pasibaigę koučingo mokslus ir žmona ir dukros abi. Nors nepraktikuoja koučingo ir nežada ko gero praktikuoti, bet tai davė labai, labai daug papildomos kokybės mūsų bendravime.
Mhm. Iš tiesų, nes aš galiu paliudyti, kad aš irgi mokausi ir tai turbūt yra viso gyvenimo procesas būti vaikų mama, kada jie pasiekė kitus etapus. Ir čia labai svarbi kompetencija, nes vat sūnui 21 metai ir nesenai pagavau save beklausant, o tai kaip man dabar būti tokio amžiaus sūnaus mama, kai mano širdy ar ten nuotraukos jis yra visoks, ir kūdikis, ir 3 metų, ir panašiai. Ir va tas nuolatinis klausimų savo uždavimas iš tiesų leidžia sąmoningiau būti ir tuo pačiu vat, apie automatizmą noriu pasidalinti, kad aš buvau pati nustebus, nes sūnus kitam mieste mokosi, kad pirmieji mano klausimai kažkada buvo, ar pavalgė. Kur mane klausė ir turbūt mano tėvų net klausė kažkada, tai labai gražiai sūnus mokina, kad labas, mama, aš pavalgęs, aš moku nusipirkti maisto, kad eliminuoja tuos fiziologinius poreikius ir perinam į kitus dalykus. Ir vat gal pačiam buvo kažkokiu atveju, kai gali pasidalinti ar iš šeimos, ar iš kitų žmonių, kur būtent klausimai padėjo situacijos, o ne davimas kokių tai.
Be abejo, be abejo. Ir tu ką dabar mini, ar ne, kad tas sąmoningas santykio formavimas, aišku, jis kyla iš savęs klausimo, ar ne, ne koks yra geriausias mano būdas būti mama ar tėčiu, bet koks būtų dabar tinkamiausias būdas būti tėčiu dabar su savo vaiku šitoj situacijoje. Nes gali būti labai įvairių kontekstų, gal kartais reikia sugrįžti tą ankstesnį laiką ir paklausti, ar tu pavalgiai. Ir bus tokių situacijų, kur tai yra pats geriausias klausimas ir pats geriausias būdas būti mama. Bet savęs paklausimas, tai aš tokius 3 dabar, ar ne? Tai koks pats geriausias būdas būti tėčiu dabar su mano vaiku dabar dabartinėje situacijoje? Su šiuo žmogum, šiuo metu, šioje situacijoje. Ir šitą trigubą dabar, kai mes pasiklausėm, mums dažno atveju ateina žymiai geresnė idėja, kaip man būti. Iš karto pasakant, kad tai nėra taip paprasta būti tokiam sąmoningume visą laiką, nes mes turime automatinės reakcijas. Tai šitoje vietoje būtų mano atsakymas tą pusę, kad mes norim palaikyti savo sąmoningumą ir suprast, kad vėlgi nėra vieno teisingo atsakymo. Tas teisingas atsakymas yra gimstantis iš dabar, iš įsiklausimo ir iš išgirdimo ir savęs, ir kito žmogaus, ir išgirdimo, ko pasaulis prašo šiuo metu, iš situacijos, kitais žodžiais, ar ne? Ir tada sutarimas, kur mūsų leitmotyvas šios dienos pokalbio, ir sutarimas iš to, jisai gimsta dabar šitoj situacijai su šito žmogum. Arba su tais 2 žmonėm, nes aš dalyvauju tam susitarime. Negalima ignoruoti ir savęs, aš nesu robotas, ar ne? Ir gali būt, kad aš esu tam tikroj emocinėj situacijoje. Ir tai daro įtaką mano buvimo kokybei ir mūsų sutarimui tarpusavio.
Ir norėtųsi keletos tokių patarimų, nors mes sutarėm, kad ne apie patarimus, bet galbūt žingsnio arba įžvalgų tiesiog nuo ko pradėti, nes tam, kad klausytis, tam, kad klausti, labai svarbu save išgirsti ir tą išmintį ugdyti, lavinti. Vat nuo ko pradėti šitą kelią?
Pasidalinsiu vienu dabar tokiu patarimu, jeigu galiu, ar dalyku, kuris veikia mums, mano šeimoje veikia, tai galbūt ir dar kam nors veiks. Kažkada aš išmokau iš savo vienos iš mokytojų, iš koučingo pasaulio, kaip santykį palaikyti su žmogum, jeigu, pavyzdžiui, dabar jau konfliktas bręsta. Ne kad bręsta, bet jisai jau vyksta, ar ne? Tai fantastiškas būdas, kuris vadinasi trintukas. Jūs, pavyzdžiui, kalbate su žmogum ir kažkokiu momentu pastebėjot, kad jūs jau pradedat pakeltais balsais kalbėtis ir jau čia emocija kyla. Tai gera mintis yra stabtelto vietoj ir paklaus savęs. Tai aha, prieš kiek minučių viskas dar buvo gerai. Ir staptelim, ir mes tą su vaikais esam darę, ir kartais ir su kitais žmonėmis. Tai prieš kiek minučių dar viskas buvo gerai šitam pokalbį? Prieš 3. Tai dabar ištrinkim šitas 3 minutes ir vėl pratęskim nuo tos vietos, kol dar viskas buvo gerai. Ir pažiūrėkim, kaip galėtų kita versija pokalbio išsivystyti, kur ir toliau tęstųsi tas gerai mūsų santykyje, pavyzdžiui. Tai išbandykit, labai labai įdomus metodas. Kai tik pagaunat save, dar nesusprogo į konfliktą, bet jau jaučiat, kad kyla emocija, kyla nepasitenkinimas, stapt. Aha, tai prieš kiek laiko buvo gerai? Prieš 2 minutės, tvarkoj. Prieš 3, tvarkoj. Ištrinam paskutinės 3 minutės, sakom, perdarysim. Ir prateskit pokalbį nuo ano momento, kur dar buvo viskas gerai. Labai daugeliu atveju išlaviruojam į situaciją, kai konfliktas tiesiog neįvyksta.
Ir čia man ateina mintis, kad labai svarbu norėti pratesti pokalbį, labai svarbu norėti būti santykėje su tuo žmogum ir norėti sutarti ir būti geram santykėje su savim, ta prasme, kad jeigu vėl aš norėsiu būti teisus ar mano ego kaip čia dabar,
kas irgi pripažįstam, kad tai yra mano dalis. Ir ego yra tai, su kuo reikia skaitystis. Ir pratesant tavo klausimą, kaip save išgirst, ne, tai aišku, tai yra įgūdis. Ir tą įgūdį, aišku, kad reikia lavinti. Tai svarbu suprast, kad savęs girdėjimas yra vėlgi keleto rūšių. Vienas girdėjimas, tai aš galiu girdėti savo mintis. Ne, galiu girdėti, ką aš sakau fiziškai, arba ką aš galvoju. Tai toks intelektinis savęs girdėjimas. Kitas girdėjimas, tai vis tik tai kreipdėmėsi į kūną, nes kūnas mums labai daug ką signalizuoja. Na, pavyzdžiui, ką reiškia girdėti kūną? Pastebiu, kad įsitempė mano raumenis. Galbūt sukilo mano pečiai ir įsitempė kaklas. A, tai kai aš tą pastebiu, aš jau išgirdau savo kūno signalus ir galbūt tai reiškia, kad manyje kyla įtampa. Psichologinė, pavyzdžiui, įtampa ir dėl to įsitempė mano raumenis. Kitas girdėjimo aspektas yra girdėti ne tik tai, ką sakau, bet kaip sakau. Tai reiškia girdėti savo intonaciją, girdėti savo tonaciją kalbėjimo. Ir šitų dalykų girdėjimas, jis gali leisti mums, na, tokiam stipresniam ryšyje būti su savim. Ta prasme, kad aš neignoruoju savęs. Aš pripažįstu, kad aš esu žmogus ir aš savęs klausausi daugeliu kanalų. Ta reikia lavinti. Įprastai mes negirdim savęs.
Praktika.
Ar ne? Ar ne? Praktika. Dėmesingumo praktika. Įprastai mes savęs negirdime ir prisižaidžiame iki tiek, kad mes savęs negirdėdami galim ir sveikatos problemų prisikurt, bet daug greičiau ir daug anksčiau prisikuriam santykių problemų. Ar ne? Ir su savim santykiai galim susigadinti ir save, pavyzdžiui, bart perdėtai. Arba dar stipriau, ar ne? Už kažką tai plakt save. Ir tada aš galiu labai neigiamai paveikti savo savivertę. Iš to toliau keliauja labai daugelis pasiekmių, ar ne? Jeigu aš savim netikiu, aš ir neįgyvendinsiu. Aš ir neatskleisiu savo potencialą, kuris man yra iš Dievo duotas, pavyzdžiui. Tas pats apie kitus. Ne, bet jeigu kalbant apie save, tai girdėjimas tais keliais sluoksniais. Girdžiu, ką galvoju, girdžiu, ką sakau, girdžiu, kaip sakau. Ir girdžiu savo kūną. Gali mum labai daug pridėti, na, ir savęs suvokimo, ir pridėtinės vertės, ar ne, santykėje su savimi ir su kitais.
Ir gali labai ir įgalinti, ir jeigu mes visi Dievo kūriniai, tai tuo pačiu, na, duoti daug tos motivacijos ar stiprybės, kaip pavadinti, kad prisimti atsakomybę už pasirinkimus ir kartais tiesiog kantriai nuosekliai dirbti arba eiti link jų, įskaitant ir santykius.
Tikrai taip. Ir vėl čia, ačiū, kad tą paminėjai, prieš visus girdėjimus vis tik tai yra nuostata ir nusiteikimas. Ne? Ir vėl grįžtant prie to, nuo ko mes pradėjom šį pokalbį, kad pagrindinė nuostata coachingo teritorijoje yra, kad su visai žmonėm yra viskas gerai. Ta pati nuostata yra krikščionybės teritorijoje, kad visi yra Dievo vaikai ir jie yra Dievo kūriniai. Pagal apibrėžimą jie yra geri. Ne? Nes Dievas kūrė ir tai yra gera. Ir kai šitaip mes žiūrim, tada sudarom sąlygas išgirsti, tada sudarom sąlygas sutarti. Po to, kai išgirdom, supratom, tada atsiranda galimybė sutarti. Jeigu mes neturim šios prielaidos, tai labai sunku kalbėti apie sutarimą. Jeigu aš turiu prielaidą arba nuostatą, kad kitas žmogus yra, na, sulūžęs, reikia įtaisyti, blogas iš esmės, ar ne, tai neįmanoma sutarti. Iš principo neįmanoma sutarti, nes nėra varianto sutarti su blogu.
Arba jeigu aš jo save laikau blogu ir kitas geresnis, tai irgi nei su savim nesusitarsim, nei su kitais. Ir einant visai į pabaigą, galbūt kokį ar palinkėjimą, ar asmenę žinutę mūsų klausytojams.
Aš pasikartosiu kažkokią prasme tą, ką tik kalbėjom. Mano palinkėjimas yra prisimint, kad esam Dievo vaikai. Prisimint, kad su manim yra viskas gerai. Čia sunkioji dalis beje to, okay, principo, kai prieini prie veidrodžio, pasižiūri į tą žmogų į veidrodį ir pripažint, kad su tuo žmogum irgi viskas gerai. Tai mano palinkėjimas tokį priėmimą lavinti, kad su manim viskas gerai, su kitais irgi viskas gerai. Ir dėl įvairių priežasčių mes galim pagrindimą turėti skirtingą. Galbūt dėl to, kad mes esam Dievo vaikai, dėl to su mums viskas gerai. Galbūt mes tiesiog tikim. Bet tai yra pamatas, tai yra pradžia visko. Jeigu su visais viskas gerai, tai įmanoma sutart.
Ir ačiū labai už tai, kad su mumis viskas gerai ir su mūsų kūnais gerai tiek, kiek įmanomai gali būti šiuo metu. Tai labai norisi tau palinkėti ir mūsų klausytojam. Ir čia buvo laida Renkuosi sutarti ir svečiuose Paulius Ratė, koučingo specialistas, mokymų lektorius, palydinti žmonės per pokyčius ir transformacijas. Ir kalbinu aš Janina Sabaitė.